Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosu'nun canlı efirinde işten sonra verilişin ikinci sesli təqdimatçınız yine de Kamran Mahmudovdur. Karşıdaki yarım saat ərzində mövzumuz Ramazan bayramı ve bayram namazı mübahisəsidir. Dindar Səməd Ağa Ağalarovla bu mövzuda söhbət edəcək. Artık konağımız studiyamızdadır. Hoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çok sağ olun, minnettarım.
Dinləyicilere demək istəyirəm ki, əgər sizin mövzuyla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izlə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izlə bilərsiniz. Bu verilişin təkrarını isə Hortbörd peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa bilərsiniz. Səməd Ağa bəy, bayramınız mübarək, əvvəlcə buradan başlayaq. Və mən istəyərdim ki, dinləyicilərimiz üçün Ramazan ayı və Ramazan bayramı müsəlmanlar üçün nə deməkdir? Bunu bu barədə danışasınız əvvəlcə.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adıyla. İlk əvvəl bu Ramazan bayramı münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarının Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Və təbrikdən sonra bildirmək istəyirəm ki, bu Ramazan ayı və Ramazan bayramı həm bir mənada cəm şəkilində, həm də ayrı ayrılıqda hər ikisi böyük bir İslami baxışdan əzəmətə malikdir. Bu məsələ biraz daha genişdir. Ramazan bayramı və Ramazan ayı. Ramazan ayı ilk növbədə bu, bilirsiniz də, bu orucluq prosesi ki, var, insanlar imsaka dururlar, iftara eləşirlər. Bu bir mənada özü xidmət edir insanların sosiumuna. Bu Ramazan ayında daha çox, belə deyək də, mən əgər digər aylarda kimlərisə görmürəmsə, işlərlə əlaqədar, digər məsələlərlə əlaqədar görüşmə imkanı yaranmırsa, əlbət biz bu Ramazan ayında görüşürük və danışırıq, dərdləşirik iftar məclisində, imsak məclisində. Deyim ki, əvvəllər məsələn bizim məmləkətdə iftar ənənəsi oturuşmuşdursa, mən bu Ramazanda hiss elədim ki, artıq insanlar sübhdən Ramazanı qarşılayırlar, imsakda bir-birlərini dəvət edirlər görüşməyə zədə. Ramazan ayı ümumiyyətlə İslam ümumi bir kompleks dindir. Bunu ayırmaq, bunu parçalamaq, bunu bölmək deyən bir şey yoxdur. Ramazan ayı ümumiyyətlə Allahın insanlarla və insanlara etdiyi lütfün bəlkə də başlanğıcı və birincisidir. Məsələ bundan ibarətdir ki, Allah Ramazan ayında səmavi kitabların və səmavi dinlərin sonuncusunu bəşəriyyətə göndərib. İslam nəzəriyyəsindən və müsəlmanların əqidəsi budur. Və bununla da
söhbət Qurani Kərimdən gedir.
Bəli, bəli, Qurani Kərimdən gedir ki, Ramazan ayında Allah Quranı insanlara göndərib Həzrəti Rəsulullah vasitəsilə və bununla da, belə deyək də, ən böyük rəhmədin qonqu vurulub. İnsanlara başa salıb ki, hər şey başladı sonuncu din kimi. Və Ramazan ayında bilirsiniz də, müəyyən bir şeyləri əldə etmək üçün insan müəyyən mənada da imtihan verməlidir. Məsələn, misal olaraq, ali məktəbə girmək üçün abituriyent hazırlaşmalıdır. Və təbii ki, Quran insanlara göndərilən bir nemət idi. Və onlar da bunun imtihanını verməlidir. Allah onların özündən nəfsi imtihan tələb etdi. Nəfsi imtihan istədi. Və şərtli şəkildə, xəstəsənsə imkanın yoxdursa bu imtihandan azadsan və Allahın buyurduğu bütün normalara sənə səhhətin cavabı verirsə, sən əldə etdiyin nemət üçün imtihan verməliydin və oruç tutmalıydın. Bu məsələ, məsələn, müəyyən mənbələrdə oxuyuruq, bugün sosial şəbəkələrdə, digərlərdə bəziləri bunu aclıqla yozur, bəziləri bunu nə bilim, bədənə zülüm etmək ilə yozur.
Fərqli düşüncəli insanların
fikirləri. Əslində bu, Allahın insandan əldə ona verdiyi nimət üçün istədiyi bir imtihan idi. Açıqlayacağım bunu ardıcıl. Və insan o imtihanı verir. bu nimətə əldə eləyir. Niyə? Çünki İslam sağlam bir cəmiyyətin təşəkkül tapmasından yana bir dindir. Sağlam cəmiyyəti yaratmaq üçün sağlam fərdlərə ehtiyac var. Sağlam cəmiyyət sağlam fərdlərin toplusundan yaranır. Və insan imtihan ki verdi və müqəddəs kitabı Quranı əlinə götürdü, proses davam edir. Siz fikir verirsiniz, bundan sonra bir neçə müddət sonra Zilhiccə ayı və həcc mərasimləri başlayacaq. İnsan imtihan verib öz konstitusiyasını, müsəlman öz kitabını əlinə alır və ona əməl edir və hərəkətə başladı. Getdi. Həccə yaxınlaşır, həccə gedir və orada yenə də keçmişinə görə, o anına görə etdiyi pis və bilərəkdən və ya bilməyərəkdən etdiyi günah əməllərə görə Allahından bağışlanmaq istəyir və o prosesin sonunda qurbanını kəsir. Əslində bu qurban onun nəfsi misalındadır ki, mən ilahi rəmzi bir şey daşı, ilahi, mən nəfsimi kəsdim. Yəni, pis işlərə təhrik edən içimdəki hissi, içimdəki səsi boğdum burada və sənlə vədələşdim ki, bir daha bu işləri etməyəcəyəm. Proses bu qədərdir. Ramazan bayramı bu əhəmiyyətdədir. Bu Ramazan bayramının ilahi bir göstərişidir ki, bu proses buradan başlayır. Hər şey Ramazan bayramından başlayır və davamlı şəkildə insan Allah ilə vədələşir, həccə gedir, orada tövbə edir, bağışlanmaq istəyir Allahdan və o həccin nəhayətində qurbanın kəsir, qurbanı onun nəfsinin rəmzləşdirilmiş formasıdır. Allahla əhd peyman edir ki, bir də məni pis işlərə sövq edən hissdən və yaxud da nəfsimdən ilahi tövbə edirəm və söz verirəm ki, qayıdıb yaxşı insan olacağım ki, yaxşı insanda müzakirə etməyə dəyinməz. Siz də bilirsiniz, yaxşı insan kimdir, mən də bilirəm, yaxşı insan kimdir.
Ramazan ayına mənəvi saflaşma ayı deyirlər, həm də birlik və bərabərlik ayı deyirlər. Azərbaycanda birlik, bərabərlik qorunurmu sizin fikrinizdə? Yəni, haqsız həbslərin, azadlıqların boğulduğu bir ölkədə belə bir ayı ona müvafiq qorumaq, saxlamaq mümkündürmü?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mövzumuz İslam olduğuna görə burada mənim fikrimcə, sizin fikrinizə söhbəti gedə bilməz. Çünki mənim belə bir ixtiyarım yoxdur. Bütün münasibətlər ilahi və İslami münasibətlərdir. Fərdin azadlığı, insanın yüksəkliyi Allahın nəzərində təkcə Ramazan ayında mötəbər tutulmur. İnsan yaradılışların ən mükəmməli və Allahın şaheseridir. Və onun azadlığı və haqqa məruz qalmaqlığı hər bir anda insan yaranandan ta qiyamət gününə qədər Allah tərəfindən və onun kitabı tərəfindən pislənib. Və çox təəssüflər olsun ki, bu Ramazanda müəyyən mənada, məsələn, birliyin əleyhinə, mənəvi saflığın o qarışdırılmasına dair müəyyən hərəkətlər gördü. İstər hər şeyi açıq danışmaq lazımdır. İstər dini çövrədən, istərsə də qeyri-dini çövrədən müəyyən məsələlər şeydir. Məsələn, indi ad çəkmək istəmirəm, müəyyən yazıçıların Ramazan bayramı haqqında, Ramazan ayı haqqında dalığa keçməsi, alay etməsi, bunun şahidi olduq. Biz onda da, məsələn, mən sosial şəbəkədə yazırdım ki, əlbəttə ki, bu bunun şəxsi fikridir və yaxud da belə düşünə bilər. Amma onun bu düşüncəsi insanların arasındakı birliyə manidir. İnsanları belə deyək də, bir var Ramazan ayı haqqında nəsə elmi bir dəliliniz var, elmi bir tapıntınız var, onu ortaya qoyub müzakirə edirsiniz, bir də var dalığa keçirsiniz. Tənqid o vaxtı tənqid sayılır ki, onun kökündə yaxşılığa çəkmək var. Əgər tənqidin kökündə dalığa keçmək varsa, lağ etmək varsa, artıq bu nədir? Bu təhqir tipli bir şeydir və bu qəbul olunmazdır. Digər mənadan bu ədalətsiz və qanunsuz həbslərlə bağlı, təbii ki, İslamın nəzəri budur ki, insanlar nahaqdan, böhtan atılıb, şərə atılıb həbs oluna bilməz. İslam hər mənada bunu, İslamın bütün məktəbləri, bütün məzhəbləri, bütün təriqətləri bu şeyləri pisliyir. Ələl xüsus bütün bizim ortaq kitabımız Quran-ı Kərim bu şeyləri pisliyir. Həqiqətən bu şeylərin haram olduğunu bildirir. İslam nəzəri budur.
Yeri gəlmişək, xatırladaq ki, hazırda bir neçə ilahiyyatçı da ilə həbsdədir.
Bəli.
Rüşvət alan şəxs oruz tutsa, yəni bu məqsədə müvafiqdirmi? Və yaxud da ki, korrupsiya ilə məşğul olan şəxs iftar süfrəsi atsa, bu necə görünür
ki? Ümumiyyətlə, məsələ belədir ki, İslamın nəzəri budur ki, hər nə varsa halalından olmalıdır. Bildiyiniz kimi, İslam korrupsiyanı və rüşvəti haram bilir və korrupsiyaya və rüşvətə bulaşmış adamları çox dəhşətli ilahi əzabla müjdəliyir. Və sözümün burasında mən bir şeyi nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Kamran, İslam fərdin belə deyək də rüsvay faş olunmasını hətta cəza konseptində də müəyyən qədər qarşısını alır. İnsanı rüsvay etmək, məsələn, cəza verilsə də onu heç vaxt rüsvay etmir. Yeganə məsələsi mən tarixdə rastlaşmışam ki, İmam Əlinin xilafəti dövründə onun nümayəndələrindən biri rüşvətlə həbs olunmuşdu və İmam Əl onun haqqında onun ifşa və rüsvay olunması barəsində göstəriş vermişdi ki, onun əlin qolunu bağlayıb, paltarları müəyyən mənada kəsib və onu bazar-bazar gəzdirib bu adamın rüşvət aldığı üçün rüsvay olunduğunun cəmatı çatdırmaq idi. Rüşvətlə deyil iftar, ümumiyyətlə rüşvət belə deyək də haram pulla deyil iftar. Hətta yemək belə məqbul deyil. O qaldı ki, rüşvət alan adamın oruç tutub tutmamasına, burada biraz şəxsi məsələ var. Bu adam özü bilir ki, bu şey günahdır. Biz bunun rüşvət almaq məsələsinə tənqid eləyə bilərik ki, qardaş, sən rüşvət alma, vətəndaş, sən rüşvət alma. Onun yanında sən oruç tutma və yaxud da tut məsələsini biz gətirə bilmərik ki, sən oruç tuta bilərsən və ya tutmaya bilərsən. Biz onu bilirik ki, hər bir kəs rüşvət alırsa qınanmalıdır, ictimai qınağa çıxardılmalıdır və təqdir olunmur.
Amma belə bir fikirlər var, yəni cəmiyyət arasında, bilmirəm, bu nə dərəcədə məqbuldur. Ən çox, yəni, pullu insanlar, belə deyək də, həmin o korrupsiya əli bulaşmış insanlar iftar süfrələri açırlar Ramazanda ki, günahlarımı yuyuram.
Bilirsiniz, Ramazanda iftar süfrəsi vermək...
Və yaxud da ki, rayonlarda var idi bu, indi bilmirəm, siz rast gəlməmsiniz, gəlməmsiniz. Məhərrəmlikdə hamı zəncir vurmağa, özünə zəncir vurmağa cəh göstərir, gözünü qabağa atırdı və soruşanda deyir ki, günahlarımı yumaq üçün gəlmiş. Amma belə bir şeylər var.
Aydındır, məsələ burasındadır ki, İslam nəzəriyyəsində iki cür haq var. İlahi haq var, insani haq var. İlahi haq bu oruçluqdur, namaz qılmaqdır, həccə getməkdir. Allahla insanın arasında olan bütün göstərişdə ilahi haqdır. Bunu nəticə etibarına Allah təala buyurur ki, ya qiyamət günündən bağışlayaram, yəni onun haqqıdır ki, Allah özün rəhməti ilə tanıtdırıb. İnsan naümid olmamalıdır. İkinci insanı haq var. Allah bu cür buyurur ki, mənim haqqım yoxdur başqa bir insanın tapdaladığın haqqını bağışlamağa. O insanları həll eləməlisiniz. Bu tərəfdən baxsaq, bu aspektdən baxsaq, insan əgər kiminsə haqqına girib, əldə pul edibsə və onunla deyil təkcə Ramazan ayı, hətta ilin 12 ayın belə iftar süfrələri açsa və deyil 10-15 nəfəri, hətta bütün Azərbaycanı yığıb o iftar süfrələrində dəvət eləyib, tədbirlər keçirsə, arxayın ola bilsin, mən buradan Allahın kitabı adına əmin edirəm ki, bu onun günahının yuyulmağına dəalət eləməz.
Qısa və konkret. Fitrə qədər məsələsi bu biraz söz söhbəti səbəb oldu. Adətən deyirlər 3 kilo buğdanın qiymətini verməlisiniz, fitrə çıxartmalısınız hər adam başına, amma bu il desən bir qədər artıq oldu. 3-5 manat bu da biraz yəni fərqli söhbətlərə səbəb oldu.
Bilirsiniz,
dəqiqini bilmək üçün,
İslam,
yəni artıq fitrə ödənilib, yəqin ki, insanlar ödəyir.
İslam məsələlərə qanunları qoyanda onun istisna yerlərini qoyur. Bildiyiniz kimi fitrəni o adamlar verməlidirlər ki, onların fitrə çıxartmaq imkanları olsun. Əgər imkanın yoxdursa, sən bu fitrədən azadsan. Burada məcburi bir şey yoxdur ki, sən fitrə verməlisən deyə bir şey yoxdur. Fitrə kimə məcbur olunlar? O adamın ki imkanı var. O adam onu verməlidir. İmkanı olmayan adam fitrədən azaddır. Və yaxud da imkanı yoxdur, o həddə yoxdur ki, İslami qanunu nəzərdə tutulan həddə fitrəni vermək imkanı yoxdur. Düzdür? Bunun məsələmsin belə deyək də, Azərbaycan manatı ilə hesablasın, bir manat ümumi ailəsinin adından fitrə çıxartmaq imkanı var. Bu ondan məqbuldur. Allah onundan qəbul edib. Bəlkə də kimlərinsə 100.000, 200.000 fitrə çıxartdığından da, çünki Allah meyyarı, Allah ölçüsü budur ki, olanından verməyə nə var ki? Mərd insan, Allahın xoşuna gələn insan odur ki, o hətta olmasa belə, bilirsiniz, İslamda niyyət önəmlidir. Hətta onun fitrə çıxartmaq imkanı olmasa da, o niyyət eləsə ki, kaş mən də fitrə çıxadaydım, Allah ondan çox böyük məbləğdə fitrə qəbul etmiş kimi yazar. Yəni qiyamət günü bunun savabını görər. Burada məcbur bir şey yoxdur. Fitrənin məzəmdəsi artırırlar. Ümumiyyətlə fitrə bu məsələləri dini verici kimi baxmaq lazımdır. Fitrə tam sosial bir məsələdir.
Yəni kimin nəyə gücü çatırsa, yəni bundan artıq da ola bilər və aşağı az da ola bilər.
Məzəndəni təyin olunub. Bu bu ilki kəsənlikin məsələsi deyil. Bu peyğəmbər İslam iki qaynaqdan mənbə götürüb. Quran və peyğəmbər həyat tərzi. Bu təyin olunub və yanında istisna hal kimi qanuna belə deyək də əlavə yazılıb ki, sən bu fitrəni vermək məcburiyyətindəsən, o vaxt ki, hasan ki sənin bunu vermək imkanın var. Yoxdursa yenə deyirəm mən deyən kimi, hətta niyyət belə eləsə ki, ilahi pərverdigara mən bu gündə fitrə çıxada biləydim. Əlbəttə Allah onun, ondan o fitrəni çox yüksək səviyyədə qəbul edəcək.
Bayram namazı söhbəti bu il fərqli söhbətlərə yol açdı. Bayram namazı üçün məscidlərə ötən gün getmiş insanları geri qaytardılar ki, bayram namazı bugün qılınmayacaq. Amma məscidlərə buraxılmamaq, bu insanların din azadlığının, əqidə azadlığının pozulması demək deyil, Səməd ağa bəy.
Yadıma bir maraqlı vaxtı ikən öz ustadımdan eşitdiyim bir məsələ düşdü. Səhv etmirəmsə bu Bəhlul Danəndədəndir. Bəhlul Danəndə gəldi, girdi məscidə, gördü ki, məscidi yarı bölüblər. Bir dəstə adam bir cür namaz qılır. Ortadan bölüblər. Bir dəstə adam da bir cür namaz qılır. Təəccüblə baxdı və çıxdı məscidin üstünə azan verdi. Bilirsiniz də ölü öləndə azan verirlər ki, ölüb. Cəmaat dedi ki, ay Bəhlul, ölən yoxdur, namazın vaxtı deyil, niyə azan verirsən, artıq azan verilib. Dedi, Allah ölüb. Necə Allah ölüb? Dedi, əgər ölməyibsə, axı ölənin malını bölərlər. Məscid Allahın malıdır, Allahın məxsusdur. Əgər Allah ölməyibsə, hansı haqla bu məscidi bölmüşsüz? İnsanın məsciddə rəhbərliyi yoxdur. Xidmətçiliyi var. Xadim, yəni məscidin yiyəsi yox. Məscidin yaxşı mənada nökəri. Yəni, bunu insanlarımız artıq bilsinlər ki, heç bir insanın məscid üstündə ağalığı yoxdur. Məsciddə xidmətçi, nökər bu tip anlayış var. Ən ali adamlar məscidin ən ali nökərləridirlər. Yaxşı mənada. İçim ən qarışıq. Bayram namazı məsələsinə burada mən də izləyirdim ki, görürdüm ayın 8-i, 9-u da belə problemlər var. Bilirsiniz, Azərbaycan 70 il Sovet əsarətindən çıxmış bir ölkədir. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, 15 Sovet ölkəsinin içində Azərbaycan bəlkə mütəfəkkir ruhani ziyalılarının yağmalanmasının statistikasında birinci yer tutur. Adı məlum olan və olmayan minlərlə Azərbaycanın din xadimini represiya nəticəsində öldürüblər. Və dini boşluq yaranıb. Bu alimləri ki öldürüblər, bu Sovetlər ağırlı bir quruluş idi. Sovet KGB-si çox mükəmməl işləyirdi. Ha, nə etmək lazım idi? Qırmızı molla deyən bir şey var idi, Sovet mollası. Sovet mollaların gündəmə gətmişdilər, hökumət mollaları. Hökumət təyin edirdi. Bayram nə vaxtdır, nə vaxt deyil. Əslində, əlbəttə, bu hökumətlə razılaşdırılan məsələ olmalıdır. Amma hökumət kimlə bunu məsləhətləşməlidir? Din xadimindən. Çünki bu dini məsələdir. Elə belə vaxtda, məsələn, primitiv sekular dövlət deyil. Din dövlətdən ayrıdır, filandır. Bəs məkəndə çox yaxşı. Əlbəttə, mən sekular deyirəm. Sekularizmi qəbul eləmirəm. Amma siz ki deyirsiniz sekular, bəs nə əcəb insanların dinləri ilə bağlı ayinlərin, vaxtların təyin edirsiniz. Bu haqqı kim verib sizə? Hansı ki, bu haqqdan özünüz imtina eləmişsiniz? Bu bir məsələdir. Mən çox uzaqlaşmaq istəmirəm məsələdən. Dini elita ki getdi, ortada qırmızı mollalar yarandı və 70 il cəmaata təlqin elədilər ki, nə etmək lazımdır? Yuxarıdan desələr ki, bayram Ramazanın ayın 28-ci günü çıxıb, deməli bayram. Yox, bu cür nə deyil. Artıq biz 20 ildən çoxdur müstəqil bir dövlətik və bu 20 il zaman kəsişməsində Azərbaycanda kifayət qədər din xadimləri yetişib və də yetişmək üzrədir. Bunların gündəmdə olanları var. Hətta bayaq sadaladınız ki, hətta nə qədər din xadimi, ruh ilahiyyatçı həbsxanada yatırlar. Azadlıqda olan mütəfəkkir, ziyalı və eyni zamanda xalqının önündə gedən dindar ruhanilər var. Lazım olsa mən bunları ad ad seçə bilərəm ki, bu məsələlər razılaşdırılmış bir məsələ olmalıdır. Ha, nə barədə razılaşdırılmış? Mənim sənin gəl belə bunu ayın 29-da edək, ayın 30-da edək deyil. Sırf İslamı göstəriş var. Ramazan ayının çıxmasını müsəlmanlar necə təyin etməlidir? Bayaqçı kimi. Burada mənə görə, sənə görə Türkiyə bayram edir, mən qoşulum ona bayram edim, Səudiya bayram edir. Çox yaxşı. Oradakı alimlər bu qənaətə gəliblər ki, onlarda ay filan vaxtı çıxıb və bu peyğəmbərin göstərişinə uyğundur.
Amma rəsədxana da, Şamax rəsədxanası da ayın yəni bir gün əvvəl görünəcəyini demişdi.
Axı, baxdınız, sizdə rəsədxana orada açıqlama verdi. Mən özüm bir neçə dünyanın beynəlxalq, belə deyək də, ayı izləyən mərkəzlərinin məlumatlarını izləyirdim. Orada yazıb, ay orbitində 8-i məlumdur. Amma bizim eyni üfüqlü ölkələr məsələsi var, eyni meridiyanda. Ki, o 8-indən hərəkət eləməyə başlayır. Ki, günəşin eyni vaxtda çıxır axı səmalisi. Bu coğrafi məsələdir, istəmirəm bu məsələlərə toxunam. Ki, o hərəkət əsnasında ki, ayın 9-una qədər tam ay hesablamış da ki, gələcək və ayın 9-u da bayram namazı qılındı bugün. Mən də həmçinin bayram namazı qıldım. Amma
olmazdım ki, bunu belə eləmək. Dünən üçün inanan insanlar, yəni bayramın dünən olduğunu inanan insanlar, dünən qılsınlar namazı, bugün inanan insanlar bugün. Yəni insanların məscidə buraxılmamasından gedir söhbət.
İslam ictimai məsələlərdə fərdi məsələlərdə tövsiyə eləyə bilər. İctimai məsələlərdə din xadimləri İslami ictimaiyyətdən, İslami toplumdan sorumludurlar. Yenə deyirəm, bu elan olunub, belə ola bilərdi ki, bu elan olunsun ki, bayram ayın 9-udur. Bunun üçün, bilirsiniz, efirdə Azərbaycan efir məkanında din xadimlərinə kifayət qədər yer verilmir. Bu problem nə vaxt həllini tapa bilər? İslamı marif olmalıdır və İslamı marifləndirmə getməlidir. Orta səsli Azərbaycanlı məsələmsə, evimdən götürürəm. Anam deyir ki, televizora baxdım ki, Türkiyədə bayramdır. Amma bunu məlumatlandırmaq lazım idi ki, bu belə olmalıdır, elə olmalıdır. Bu məlumat gedəndən sonra kifayət qədər. Məlumat gedəndən sonra insan deyir ki, xeyr, mən bayram namazın 8-i qılmaq istəyirəm. Sən azadsın. Ayın 9-u mənimlə bayram namazı qılmaq kimi bir məcburiyyətin yoxdur.
Bu İslam dinidir. Ötən günü namaz qılanlar oldu. Təbii. Baxmayaraq ki, buna icazə verilmirdi. Amma kənar məscidlərdə gedib gizlin də olsa bu namazı qıldılar. Yəni...
Bilirsiniz, məsələ yenə deyirəm, mən yenə istəməzdim bu məsələlərə toxunmağı. Mən başa düşürəm, siz hansı məsələlərdən sual vermək istəyirsiniz. Bugün Azərbaycanda
söhbət azadlıqdan gedir, yəni.
Bəli, din azadlıqdan və müsəlmanların rahat şəkildə bir neçə ölkələrdən manipulyasiya olunurlar. Kimisi öz dinindən Türkiyə bağlılığı hesab edir, kimisi İrana bağlılığını, kimisi Səudiyyə Ərəbistana bağlılığını ifadə edir. Məsələn, primitiv özünüz görürsünüz, bugün Azərbaycanın gəncləri Suriyada hədər yerə öldürülürlər. Bu neyi gətirib çıxadır? Bu onu gətirib çıxadır ki, bu adam öz dininə görə üçüncü bir dövlət, ikinci bir dövlətin aslı vəziyyətdədir.
Bir dəqiqə vaxtımız var.
Buyurun. Hə, bu məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda ruhanilərin cəm şəkildə, belə deyək də, bizim öz ölkəmizin daxili üçün və müsəlman cəmiyyətini nəzərə alaraq bu məsələlər həll olmalıdır və bu şeydə, belə deyək də, dövlət bu məsələdə birinci addım atmalıdır ki, bu problemlər yaşanmasın ayın 8-i, 9-u, çünki 21-ci əsrdə bu şeylər biraz ayıb şey kimi çıxır. Yaxşı deyilir.
Aydındır, Səməd ağa bəy, təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiyiniz üçün bir daha sizin timsalınızda bütün Azərbaycan müsəlmanlarını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirik Azadlıq Radiosu adından və verilişimizi yekunlaşdırırıq. Bugün cümə günüdür, həm də müsəlmanların müqəddəs günü və həftənin son günüdür, son iş günüdür. Şənbə və bazar verilişlərimizin təkrarını dinləyəcəksiniz. Bazar ertəsi isə yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.